რადიო თავისუფლება FM 107.4. თავიდან გიამბობთ ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის გამოკითხვის შესახებ მის შედეგებზე.
Which party is closest to you? Georgian Dream.
კითხვაზე, რომელი პარტია დგას თქვენ შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს? ქართულ ოცნებას აქვს 16%, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას თავისუფალ დემოკრატებს 9%, ხოლო ლეიბორისტულ პარტიას და პატრიოტთა ალიანსს აქვს 5-5%-იანი მხარდაჭერა.
დღესვე გიამბობთ საქართველოს პარლამენტის მზადებაზე გაამკაცროს სასჯელი პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფისთვის. ეთერში გავა დღესასწაულებო დღეს, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს სადისკუსიო მაგიდის თემა რუსეთის რბილი ძალის ფაქტორი საქართველოს წინასაარჩევნო კონტექსტში.
ეგში თვით ადრე არჩევნებამდე აი ამ ხელა გადაუწყვეტელი რაოდენობა მე არ მახსენდება რომ ოდესმე ყოფილიყო
ამორჩევის
ანუ 71%.
მოისმენთ რეპორტაჟს ქუთაისიდან. მოგვიანებით შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება იმას, თუ ვინ არიან ვეგანები, მათი არსებობა საქართველოში.
დავინახე ტელევიზორში იყო სიმფსონები და ლიზა სიმფსონმა თქვა უარი ხორცზე. მაშინ დამაინტერესა ვეგეტარიანობის თემამ. ოღონდ რა თქმა უნდა არ გავხდი ვეგეტარიანელი მაშინ. Ну ნელ-ნელა ვფიქრობდი მაგაზე, ხალხზე მესმოდა, იმიტომ რომ ბევრმა არ ვიცით ხო, მაგალითად ლევ ტოლსტოი იყო ვეგეტარიანელი.
ბოლოსკი მუსიკას შემოგთავაზეთ. ბრალის სტუდიიდან პროგრამა სოკროპერ რუხაძე უძღვება. სამეთ აპრილს ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტმა საზოგადოებრივი გამოკვლევის პოლიტიკური ნაწილის შედეგები გამოაქვეყნა. იქიდან ირკვევა, რომ მოსახლეობის უმრავლესობას 61% ჯერ არ გადაუწყვეტია ვის მისცემს ხმას. ვერ გამოიკვეთა ვერც ის პოლიტიკური ლიდერი, ვის საქმიანობასაც უმრავლესობა დადებითად შეაფასებდა საქართველოში. და მაინც მათ შორის უკეთესი მაჩვენებლები აქვთ: პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს 27%-იანი და საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერს დავით ბაქრაძეს 34%-იანი. ეკა ქევანიშვილი გაგაცნობთ ამ გამოკვლევის შედეგს.
ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, გადაწყვეტილი გაქვთ თუ არა ვის მისცემთ ხმას? საპარლამენტო არჩევნებამდე 7 თვით ადრე NDI-ს გამოკვლევის შემადგენელი ამ კითხვის პასუხად ხმები ასე გადანაწილდა: 34%-ს გადაწყვეტილება მიღებული აქვს, 61%-ს კი ჯერ არ გადაუწყვეტია თუ ვის მისცემს ხმას არჩევნებზე. რაც შეეხება კონკრეტული პარტიების მიხედვით შეფასებებს, 13 აპრილს მედიას ეს შედეგებიც ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს დირექტორმა ლორა თორნტონმა გააცნო.
Which party is closest to you? Georgian Dream.
კითხვაზე, რომელი პარტია დგას თქვენ შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს? ქართულ ოცნებას აქვს 16%, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას თავისუფალ დემოკრატებს 9%, ხოლო ლეიბორისტულ პარტიას და პატრიოტთა ალიანსს აქვს 5-5%-იანი მხარდაჭერა.
Patriots Alliance both have 5% support.
ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები იმართებოდეს, თქვენი აზრით რომელი პარტია გამარჯვებდა? ამ კითხვაზე 43% პასუხობს, რომ არ იცის. 31% ფიქრობს, რომ გამარჯვებული ქართული ოცნება იქნება. 11%-ის აზრით კი ნაციონალური მოძრაობა. ამასთან არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებდა გამოკითხულთა 66%, ხოლო სავარაუდო არა 34%-მა დააფიქსირა. ხელისუფლების არც ერთ პოლიტიკურ ლიდერს არ მიუღია დადებითი შეფასება უმრავლესობისგან. ასეთია NDI-ის პოლიტიკური რეიტინგის კიდევ ერთი შედეგი. როგორც ლორა თორნტონის შენიშნავს, დასახელებული პოლიტიკური ლიდერებიდან ყველაზე დადებითად ხალხი პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის საქმიანობას აფასებს, ჯამში 27%-ით. მას მოსდევს საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე, რომლის საქმიანობასაც კარგად აფასებს, ჯამში 34%. უმრავლესობის დადებითი ხმა არც ერთ რომელიმე სამინისტროს არ მიუღია.
There was no single ministry that received.
ვერ დავასახელებთ გამორჩეულად რომელიმე სამინისტროს, რომლის საქმიანობაც უმრავლესობამ დადებითად შეაფასა, თუმცა სხვა სამინისტროების ფონზე უკეთესი შეფასება აქვს ჯანდაცვის სამინისტროს და ეს არც არის გასაკვირი, რადგან ჩვენი კვლევებითაც ჩანს, რომ მოსახლეობა ყველაზე დადებითად ჯანდაცვის რეფორმას აფასებს. ყველაზე დაბალი 5%-იანი მაჩვენებელი აქვს ფინანსთა სამინისტროს. კვლევის მონაწილეებს აზრი კითხეს ორი მოსაზრების თაობაზეც. პირველს, რომ ბიძინა ივანიშვილი კვლავ რჩება ხელისუფლების საქმიანობაზე გადაწყვეტილების მიმღებირად, ეთანხმება 59%, ხოლო მოსაზრებას, რომ ივანიშვილი აღარ ახდენს გავლენას მართველობაზე, იზიარებს 14%. ამავე დროს გამოკითხულთა 41% აპრილში და 76% მარტში ეთანხმება მოსაზრებას, რომ ბიძინა ივანიშვილი არ უნდა იყოს ჩართული პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. ამ დროს 30% თვლის, რომ სასურველია იყოს და მეტიც ეკავოს ოფიციალური თანამდებობა. NDI-ის გამოკვლევაში ერთი ნაწილი საქართველოს პარლამენტის მუშაობას და საზოგადოების მიერ მის აღქმას უკავშირდებოდა. როგორც კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის წარმომადგენელი კობა თურმანიძე აცხადებს, გამოკითხულთა აბსოლუტური უმრავლესობა 97% ამბობს, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ მათ არც პარლამენტის წევრი და არც მისი წარმომადგენელი არ დაკავშირებიათ. ზოგადად პარლამენტის საქმიანობის შეფასების მაჩვენებელი კი ასეთია.
ხოლო 14% ამბობს, რომ ახლანდელი პარლამენტი უკეთესად მუშაობს.
როგორ აფასებენ გამოკვლევის შედეგებს პოლიტიკური პარტიების ლიდერები და ექსპერტები? რამდენად მოსალოდნელი იყო მათთვის ასეთი რეიტინგები? ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ხუსკი მედიასთან საუბრისას შენიშნავს, რომ NDI-ის კვლევებს ის არენდობა და შესაფასებელიც არაფერია.
12% ქონდა ჩვენ 2012 წელს NDI-ის კვლევების მიხედვით. იმ პერიოდიდან მოყოლებული არცერთი რეიტინგული გამოკითხვა პოლიტიკური NDI-ის არ შეიძლება მიღებული იქნას როგორც რეალური და საკმაოდ სერიოზული ჩდილი მიადგა თავად NDI-ის იმის გამო, რომ ატარებს ორგანიზაცია უკვე 10 წელია, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებულია ნაციონალურ მოძრაობასთან.
ნაციონალურ მოძრაობაში კი იმედი აქვს, რომ ოქტომბერში საქართველოში პოლიტიკური რეალობა შეიცვლება. ასე ფიქრობს პარტიის ერთ-ერთი წევრი სერგო რატიანი.
15%-იანი, ასე ვთქვათ, სამთავრობო პარტია ნიშნავს იმას, რომ მათ ფაქტობრივად ამორჩევები და მხარდამჭერი აღარ აყავთ გარდა ადმინისტრაციული რესურსისა. 15% არის სუფთა ადმინისტრაციული რესურსი და მეტი არაფერი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ოქტომბერში ჩვენ ამ ხელისუფლებას ჩამოვაშორებთ და გავაგრძელებთ განვითარებას.
თავისუფალ დემოკრატებში კვლევის სანდოობას ეჭქვეშ არაყენებენ, როგორც პარტიის ერთ-ერთი წევრი ზურაბ აბაშიძეც ამბობს, მათი პოლიტიკური ძალის რეიტინგი იზრდება და ამას ეს გამოკვლევაც ადასტურებს. რაც შეეხება ანალიტიკოსების შეფასებებს, მათი ნაწილი მიიჩნევს, რომ შედეგები ლოგიკურია, რადგან პარტიების მიმართ უნდობლობის მაჩვენებელი საკმაოდ გაზრდილია. მათი თქმით, მთავარია ვის დაუჭერს მხარს ის 61%, ვისაც ჯერ არ გადაუწყვეტია თუ ვის მისცეს ხმა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ხალისმენთ რადიო თავისუფლებას ჩვენი გაზე მოგზელდება უკვე სიურეთით, რომელიც წარსულს პარლამენტის მზადებას შეეხება გაამკაცროს სასჯელი პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფისათვის. პარლამენტის ბიუროს გადაწყვეტილებით სისხლის სამართლის კოდექსში შესატანი შესაბამისი ცვლილებების პლენარულ სხდომაზე განხილვა მიმდინარე კვირის დღის წესრიგშია შეტანილი, რაც გულისხმობს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის ინიციატივა. რატომ მიიჩნევენ კამპანია ESGN გეხებას წარმოადგენლების სასჯელის გამკაცრებას არა საკმარის ბერკეტად დანაშაულთან ბრძოლის გზაზე? ლელა კუნჭულია გეტყვით.
ახალი კანონპროექტის თანახმად პირადი ცხოვრების საიდუმლოს უკანონოდ მოპოვება, შენახვა, გამოყენება, გავრცელება ან ხელმისაწვდომობის სხვაგვარი უზრუნველყოფა დაისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით 4-დან 7 წლამდე. პირადი ცხოვრების საიდუმლოს უკანონოდ გამოყენება ანდა გავრცელება ამა თუ იმ ხერხით გავრცელებული ნაწარმოების, ინტერნეტის, მათ შორის სოციალური ქსელის მასობრივი მაუწყებლობის ან სხვა საჯარო გამოსვლის მეშვეობით დაისჯება თავისუფლების უფლების აღკვეთით ვადით 5-დან 8 წლამდე, ხოლო ეს ქმედებები ჩადენილი ანგარებით ან არაერთგზის დაისჯება თავისუფლების აღკვეთით 6-დან 9 წლამდე. ამასთან, თუ კი დანაშაულს ჩაიდენს პირი, რომელსაც სამსახურეობრივი მდგომარეობის, პროფესიული საქმიანობის ან სხვა გარემოების გამო ევალებოდა ამ საიდუმლოს დაცვა, ან რომელმაც აღნიშნული ქმედება ჩაიდინა სამსახურეობრივი მდგომარეობის გამოყენებით, მას სასჯელი სახით ელოდება თავისუფლების აღკვეთა 7-დან 10 წლამდე. ეს ახალი გამკაცრებული ნორმების სისხლის სამართლის კოდექსის 157 პრიმა მუხლში იქნება მოცემული მას შემდეგ, რაც გადაწყდა, რომ 157 მუხლს ცალკე გამოიყოს პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფასთან დაკავშირებული დანაშაული. თუმცა ამ ტიპის დანაშაულებთან ბრძოლის თვალსაზრისით სასჯელის გამკაცრებას არა საკმარის ზომად აღიქვამენ კამპანიაში ESGN გეხება. როგორც ამ კამპანიის წარმომადგენელი არასამთავრობო ორგანიზაციის კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნინო ელბაქიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, კანონის გამკაცრება არაეფექტიანი იქნება წარმატებული საგამოძიებო პროცესის გარეშე.
თუ არ იქნება ეფექტური გამოძიება, თუ არ გვექნება ხელთ არსებული მტკიცებულებები კონკრეტული პირების მიმართ, ვინ უნდა დავსაჯოთ საბოლოო ჯამში, ვის უნდა შეუფარდოთ ეს მაღალი სასჯელები, თუ არ გვეყოლება გამოვლენილი კონკრეტული პირები, ვინ დანაშაულში იქნება ამბალდებულები და ვის მიმართაც გამამტყუნებელი განაჩენი უნდა დადგეს.
მიუხედავად იმისა, რომ პირადი ცხოვრების ამსახველ ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით 10-მდე პირია დაკავებული, რომელთა დიდ ნაწილს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის ყოფილი მაღალჩინოსნები წარმოადგენენ, კამპანია ESGN გეხება სკეპტიკურად არის განწყობილი გამოძიების ეფექტიანობასთან დაკავშირებით. არასამთავრობო სექტორის საგამოძიებო პროცესების დაჩქარებასა და დამნაშავეების დასჯას ითხოვს. ხელისუფლება კითხულის, რომ ჯერ გონივრული ვადა არ გასულა, საგამოძიებო პროცესი წარმატებით მიმდინარეობს და ამას ელაპარაკობს სწორედ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატი ზაქარია ქუცნაშვილიც.
ერთეც არ არის გასული იქიდან, რაც დანაშაულის გაცხადებიდან დანაშაული გახსნა აი ამ პროკურატურამ და საგამოძიებო ორგანოებმ. ასე რომ რა მოუთმენელი გჭირს ახლა ჩვენ?
მესამე სექტორს საგამოძიებო პროცესის წარმატებით დაგვირგვინების არ სჯერა. კამპანია ESGN გეხებას წარმომადგენლისთვის საიმედო პროგნოზების გაკეთების საშუალებას არ იძლევა ის ფაქტი, რომ ამჟამინდელი ხელისუფლება წლების განმავლობაში არაეფექტიანი იყო მსგავსი ტიპის დანაშაულთან ბრძოლის პროცესში. რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ბრძოლა უფრო ეფექტიანი იყოს? ამ შეკითხვაზე პასუხად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ლიკა საჯაია მესამე სექტორის დიდი ხნის მოთხოვნას იხსენებს.
ჩვენი ახლო წარსულიდან გამომდინარე ხშირად თვითონ დამნაშავეები ან სამართალდაცვის სფეროში, რომელსაც უფრო მეტად მიუწვდათ ხელი ადამიანის პერსონალ მონაცემებზე და პირად ცხოვრების ჩანაწერებზე. შემდეგ ამდენად ეფექტურია, რომ თვითონ ამ სამართალდამცავმა ორგანომ გამოიძიოს ეს დანაშაული. ეს დიდი კითხვის ნიშნის. ამიტომ მნიშვნელოვანი იქნება შეიქმნება საგამოძიებო მექანიზმი დამოუკიდებელი, რომელიც გააკონტროლებს სამართალდამცავების მიერ ჩადენილ სამართალდარღვევებს.
გარდა ამისა, ლიკა საჯაიას თქმით, უნდა გაძლიერდეს საპარლამენტო კონტროლი უსაფრთხოების სამსახურის მუშაობაზე და ამ მიზნით პარლამენტის წიაღში უნდა შეიქმნას საგანგებო ორგანო, რომლის წევრებისთვისაც სრულად ხელმისაწვდომი იქნება სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი მასალებიც. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
back to mine. We start the countdown. We start the countdown. But what's the game? You and I, we shoot with broken arrows. But broken arrows, they won't break these chains. And I get the feeling that we're shackled up. We're shackled up. You're no good for me, no good. I get the feeling that we cover up. We cover up. It's no good for you, no good for me. We lose our heads at the break of dawn. And the bombs will fall. We're still in darkness. We're still in darkness. And the bombs will fall. And I get the feeling that we should put up.
Ხან საქართველოს რამდენიმე რეგიონში გამართა სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ მშენებლობაზე დასაქმებულთა საპროტესტო აქცია სახელმწიფო დავალიანების დაფარვის მოთხოვნით. ტენდერებში გამარჯვებულ ზოგიერთ კომპანიას დასაქმებულთა ხელფასით უზრუნველყოფის ვალდებულება ამ დრომდე შეუსრულებელი აქვს. მათ შორისაა ქუთაისში ერთ-ერთი უკვე დასრულებული მშენებლობის მწარმოებელი, რომელსაც მუშებისთვის 25,000 ლარზე მეტი აქვს გადასახდელი. რადიო სამეცნიერების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
კუთვნილი თანხის მიღებას მოითხოვენ მუშები, რომლებიც ქუთაისში რამდენიმე თვის წინ გახსნილი 37 ბაგაბაღის მშენებლობაში მონაწილეობდნენ. მუშების განცხადებით, მშენებელ კომპანიას მათ მიმართ 27,000 ლარამდე დავალიანება დაუგროვდა. ქუთაისის მერიისა და კომპანია GIT 2007-ის ხელშეკრულებით სამშენებლო სამუშაოები ქვეკონტრაქტორმა კომპანიამ ლინიმ შეასრულა. ბაგაბაღის ახალი შენობა შესაბამისმა კომისიამ შარშან ივლისში ჩაიბარა, თუმცა მშენებლობაზე და საქმებულებს ბოლო სამი თვის სახელფასო ანაზღაურება ამ დრომდე არ მიუღიათ.
მე პირადად მეკუთვნის 5200 ლარი. მთლიანად ყველა აი ამ ხალხს მეკუთვნის სადღაც 27,000-მდეა. დღემდე არ მეგვიღია, წელიწადი გადის უკვე და ბაღი მოწონებულია, ჩაბარებულია, ყველა კომისიებმა მიიღეს და ჩვენ ფული არ მეგვიღია.
ეტაპობრივად ხო აქ ბევრი ხალხი მუშაობდა ხო? ფუნდამენტი სხვამ გააკეთა, ბეტონი სხვამ გააკეთა და იმგენმა რა მიიღეს მე არ ვიცი, მაგრამ ჩვენ ბოლოს ვინც მუშაობთ ხო? ვართ უხელფასოების უყველა. ერთად მუშაობდა 30 ადამიანი. აი ვინც უკვე მოპირკეთება გააკეთა ხო? ვართ უხელფასოები.
მუშებმა, რომლებიც ბაგაბაღის მშენებლობაში მონაწილეობდნენ დახმარებისთვის თვის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას მიმართეს და დამქირავებელ კომპანიას სასამართლოში უჩივლეს.
სასამართლომ გადმოსცა მე რა ჩვენ რაიონში, მესამე რაიონის გამომძიებელს. დაგვიბარა იმას სულელა ცალსაკე და ჩვენი აღსაგანმრთებები დავწერეთ. და არის დღესდღეობით ასე გაჩერებული ეს საქმე. მეტი წინსვლა არაფერი არა.
ქუთაისის 37 ბაგამბაგის მშენებელი კომპანია ლინის ხელმძღვანელი ზვიად ბართაია სახელფასო დავალიანების მიზეზად იმას ასახელებს, რომ კომპანია GIT-სგან კუთვნილი თანხა ამდრომდე არ მიუღიათ.
იყავით შემოიჭარე, რომელსაც უსულედი სამუშაოს. ამ ფირმამ სერიოზული თანხა არ გამომირიცხა. მე ვიყავ ქუთაისის შასული გამომძიებელთა ყველაფერი შენება მიცემული მაგრამ ამის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. შესრულებაზე ფაქტურა მაქვს დაწერილი და თანხა არ ამაქვს მიღებული. აქედან გამომდინარე დარჩა ეს ვალდებულებები, შედის, მომსადებლების, ბიუჯეტთან ინკასომადებს. მე უბრება ფირმა თანხა რომ დამიჯდება ანგარიზზე გამოგირიცხა. CIT 2007. აი ამას მოუდებ.
კომენტარს არაკეთებს GIT-ის დირექტორი გიგა ლორდგიფანიძე. კომპანიის ყოფილი პარტნიორი ავთანდილ კაპანაძე კი ადასტურებს, რომ ქვეკონტრაქტორი კომპანია ლინისთვის კუთვნილი თანხა არ ჩაურიცხავთ, რადგან GIT გაკოტრების პირასაა. კაპანაძის განმარტებით GIT, რომელიც ობიექტებს ბათუმსა და ჩხოროწყუში საშენებდა, რამდენჯერმე დააჯარიმეს, რამაც კომპანიას ფინანსური პრობლემები შეუქმნა.
GIT-ს ვერ ჩაურიცხა დავალიანები. ფინანსური კრიზისის გამო GIT-ს ფინანსური მდგომარეობიდან გამომდინარე. სახელმწიფო დავალიანებები აქვს და მომწოდებლების დავალიანები, თორე სხვა ობიექტების ხომ ამის გარდა სხვა ობიექტებზე ჯარიმები და ვერ გამოვიდა დასრულებად ჯერ უნდა. სახელმწიფო მოთხოვნები არის ჯერ წინა პლანზე 80,000-მდე სახელმწიფო მოთხოვნა.
ქუთაისის ავტოქარხნის დასახლებაში სკოლამდელი დაწესებულების ასაშენებლად ქალაქის მერიამ 499,126 ლარის ღირებულების ელექტრონული ტენდერი 2014 წლის 10 ივლისს გამოაცხადა. მშენებლობით დაინტერესდა სამი კომპანია, რომელთა შორის ტენდერში GIT-მ გაიმარჯვა და ვალდებულების შესასრულებლად ქვეკონტრაქტორად კომპანია ლინი დაიქირავა.
გასაგებია თათა კაჭკაჭიშვილი გვიამბობდა ქუთაისიდან იმისთავობაზე, თუ როგორ არ უხდის ერთი უკვე დასრულებული მშენებლობის მწარმოებელი იქ დასაქმებულ მუშებს ხელფასს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Ara varuksa varo bidegaratuli Ara megulneva Sarasa Kada kishenze katuli Mouki buli vararatsa sara Maridota Saratuli Ora Shem Chaleino Zasa Kalagi Shem Zeka
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გასაგებია აქვე გეტყვით, რომ მომავალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში თავის სადღიურო ჩანაწერებს დაგიხავთ ნინუცა ნანიტაშვილი. ის ტექ ინოვაციების სპეციალისტია Google Developer Group თბილისის დამფუძნებელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაცემა გრძელდება სადისკუსიო მაგიდასთან გიწევთ სადისკუსიო რუბრიკის თემა რუსეთის რბილი ძალის ფაქტორი საქართველოს წინასაარჩევნო კონტექსტშია. არაერთ დოკუმენტსა და გამოკვლევაში და არაერთ ფორუმზე თქმულა რუსეთის რბილი ძალის მოსალოდნელ მობილიზაციაზე. ბოლო ასეთი შემთხვევა იყო ფრიდომ ჰაუსის 12 აპრილს გამოქვეყნებული ანგარიში, რომელშიც აღნიშნულია, რომ ყოფილი და ახლანდელი მართველი პოლიტიკური ძალების მიმართ იმედგაცრუებით შესაძლოა იხეირონ პრორუსულმა ძალებმა. რამდენად არსებითია ეს საფრთხე მომავალი 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ და რა ბერკეტები არსებობს ასეთის წინააღმდეგ სამოქმედოდ. ამ თემაზე საუბრობენ ჩემი კოლეგის ნინო გელაშვილის მიერ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიწვეული ლევან ნატროშვილი, ის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერია, და ივანე ჩხიკვაძე, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი.
რამდენად ხედავთ ამის საფრთხეს, გულისხმობ ასე ვთქვათ გაზრდილ შანსებს პრორუსული, არალიბერალური, არადემოკრატიული ძალებისთვის წინასაარჩევნოდ?
ბატონებო, ჩვენ ვეთანხმებით ამ დებულებას, ან თუ გახსოვთ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გამოაქვეყნეს ასევე განცხადება ევროპის სახალხო პარტიის თავმჯდომარის მისამართით. წერილში იყო საუბარი იყო იმაზე, რომ ვიზის ლიბერალიზაციის პროცესის შეფერხება და უვიზო მიმოსვლის ასე ვთქვათ პერსპექტივის გადადება არჩევნების შემდგომი პერიოდისთვის შეიძლება ასევე ყოფილიყო საფრთხე იმისთვის, რომ არჩევნებზე უფრო მეტი მანდატი მოეპოვებინათ ეგრეთ წოდებულ პრო რუსულ ძალებს, პარტიებს, ვიდრე ისინი რეალურად მოიპოვებდნენ, მაგალითად იმ შემთხვევაში, თუ უიზო რეჟიმი ამოქმედებოდა უფრო ადრე, ვიდრე არჩევნები ჩატარდებოდა. ანუ რა არის აქ ძირითადი არგუმენტი, ასე ვთქვათ, რომ განვავითაროთ ეს არგუმენტი? თავი მიზეზი ამისა რა არის? ხო, ანუ ქართულ მოსახლეობას ასე ვთქვათ, დიდი გამოცდილება გარკვეულწილად იმედგაცრუებებისა დასავლურ ინსტიტუტებთან ურთიერთობების დროს, ანუ საუბარია იმაზე, რომ ჩვენი ხელისუფლებები ამჟამინდელი წინა განსაკუთრებით წინა ხელისუფლება ძალიან ზემოთ წევდა, ასე ვთქვათ, მოლოდინებს, ანუ ძალიან ხშირად ხდებოდა აპელირება იმაზე, რომ დღეს თუ არ ახვალ ჩვენ ნატოს წევრები გავხდები, ევროკავშირთან ძალიან მალე ასე დავახლოვდები და ასე შემდეგ, მაგრამ მოდესაც საქმე საქმეზე მიდგებოდა და უარით გამოგვისტურებდნენ ხოლმე და გარკვეულ დათქმებით გვეუბნებოდნენ, რა თქმა უნდა, ამ უარს. ეს რა თქმა უნდა განსაკუთრებით გაუცნობიერებელი, გაუთვითცნობიერებელი მოქალაქეებისთვის იმედგაცრუებას იწვევდა მათში და რაღაცა ესეთი განცდა იყო ხოლმე საზოგადოებაში, რომ დაგვპირდნენ ევროპელები, ამერიკელები რაღაცას და არ შეგვისრულოს. აქედან გამომდინარე, უვიზო მიმოსვლა არის ფაქტობრივად ყველაზე მნიშვნელოვანი ინიციატივა, ხილული ინიციატივა, რომელიც ასე ვთქვათ განხორციელების შემთხვევაში და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რა თქმა უნდა, ეს მალევე განხორციელდება არჩევნებამდე, კარგი საფუძველი იქნებოდა პროდასალურად განწყობილი ძალებისთვის იმ დებატებში, თუ რა სარგებლოს ვიღებთ ევროკავშირიდან, რა სარგებლოს ვიღებთ დასავლურ ქვეყნებიდან, ხო? ანუ აი ეს არის ის ხილული სარგებელი, რასაც საქართველოს იღებს ევროკავშირისგან, ამ ურთიერთობებისგან. ანუ ეს იქნება და კარგი არგუმენტი ამ შემთხვევაში, შესაბამისად ამორჩეული, როდესაც მივიდოდა ურნასთან გადაწყვეტილების მიღების დროს, კიდევ ერთხელ დაფიქრდებოდა რამდენად დღეს ჩრდილოეთისკენ გახება თუ დასავლეთისკენ გახება. ანუ ეს იყო თავარი არგუმენტი ჩვენ შემთხვევაში და ალბათ ფრიდომ ჰაუზის ამას გულისხმობს, რომ ამორჩეულს ჭირდება რაღაცა მტკიცებულება, რომ ყველაფერი კარგად მიდის და დასავლეთისკენ ინტეგრაცია ჩვენი არის მიდის წინ და არა უკან. აი ჩემი აზრით ალბათ ეს იყო თავარი
მოტივი. ასევე პირდაპირ აკავშირებს თქვენ მაგალითად ცავი რეჟიმის ლიბერალიზაციის განხორციელების თარიღს და წინასაარჩევნო კონტექსტში მაგალითად პრორუსული არალიბერალური ძალების შანსების ზრდის საკითხს.
მე ვფიქრობ, ეს ორი რამ, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, ეს ორი რამ ერთმანეთს უკავშირდება აბსოლუტურად, ერთხმები რაც თქვა ლევანმა, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია, მე ცოტა უფრო გრძელვადიან პერსპექტივაში ვიყურებ ამ თემას, არამხოლოდ არჩევნებამდე, არამედ არჩევნების მერეც რა იქნება. ჩვენ საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებში ფაქტიურად როგორც ქვეყანამ ყველა ის სარგებელი, რისი აღებაც შეგვეძლო, ავიღეთ ამ მოკლე პერიოდში დაწყებული, რაც ჰქონდა ასე ვთქვათ მანევრირების საშუალება, ეს მანევრირება განხორციელდება იქნება სასწირებს და შეკვლება ღრმა და ყოველთვის მოძველი თავისუფალი ვაჭრობა და ძალიან ახლოს ვართ და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ უახლოეს თვეებში არჩევნებამდე გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ფონდი რეალ საზოგადოება საქართველოს შეუერთდით იმ წერილს, რასაც რომელიც ინიცირებაც გააკეთა საერთაშორისო გამჭირვებლობა საქართველომ, და იმედი გვაქვს, რომ უახლოეს პერიოდში ეს მოხდება. მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში აუცილებელია ასევე იმაზე ფიქრი, თუ რა კიდევ რა შეიძლება გავიღოთ ჩვენ ევროკავშირისგან, რომ არ განმეორდეს ის და გვაქვს ჩვენ სამწუხარო მაგალითი მოლდოვის. მოლდოვას როგორც მოგეხსენებათ, აპრილში მისცეს უვიზო მიმოსვლა და ნოემბერში ფაქტიურად აღარავის აღარ ახსოვდა ეს უვიზო მიმოსვლის მისცემის საკითხი და ხალხმა მაინც ასე ვთქვათ პრორუსული, ესე ვიტყოდი, უდიდეს მოვალეობა არჩევანდი გააკეთა. მეინე გამომდინარე, მე შიშობ იმას, რომ რაღაცა პერიოდის შემდეგ, მას შემდეგ რაც გვექნება უვიზო მიმოსვლა, შეიძლება საქართველოს მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა ეს ჩათვალოს როგორც ჩვეულებრივი ფაქტი, არაფერი ამაში განსაკუთრებულად არ მიიჩნიოს და ამის შემდეგ გარკვეული იმედგაცრუება მოხდეს. მე ვფიქრობ, რომ ის კვლევები, რომლებიც ახლა ხანს გამოქვეყნდა და თუ ნახავთ განსაკუთრებით ერთ კომპონენტს იქ, ეს არის ევროაზიული კავშირში საქართველოს გაწევრიანების მომხრეთა რაოდენობის მკვეთრი შემცირება 11%-ით. მე ვფიქრობ, რომ ეს არაფერი ამ კუთხით, რომ ევროაზიული კავშირში რაღაცა გვეცადა რამე და იმედგაცრუება მოსულიყო ჩვენთვის და ამიტომ დაწეულიყო ეს მხარდაჭერა, ეს არ ყოფილა, ხო? მე ვფიქრობ, ეს გამოწვეული არის ჩემი ინტერპრეტაციით, რა თქმა უნდა, იმით, რომ მოლოდინი ზოგადად უვიზო მიმოსვლის მიმართულებით არის ძალიან მაღალი და როგორც ითქვა აქ, უვიზო მიმოსვლა არის ყველაზე ხელჩასაჭიდი შედეგი, რაც კი ოდესმე ევროინტეგრაციას მიუცია საქართველოსთვის. აქამდე იყო, რომ ეს რაღაც ეს ევროინტეგრაცია აღიქმებოდა რაღაც უფრო ელიტისტურ პროექტად და პროექტად, რომელიც ადგილს კაბინეტებში იხარშებოდა და ხორციელდებოდა და სარგებელი ამისგან ხალხს ნაკლებად ჰქონდა, ყოველ შემთხვევაში ისინი ვერ ამჩნევდნენ ამ სარგებელს.
თვლიდნენ, რომ უმცირესობა ისარგებლებდა მხოლოდ.
ხო, რა თქმა უნდა, ეს ამ შემთხვევაში ეხება ნებისმიერს, ვისაც ექნება ბიომეტრიული პასპორტი, საქართველოს პასპორტი და რომელსაც შეეძლება რა თქმა უნდა სურვილი ექნება რომ წავიდეს სამოგზაუროდ. ეს ძალიან ძალიან კონკრეტული და ძალიან ხელშესაჭიდი შედეგი.
მე მინდა მოვიყვანო Freedom House-ის პროექტის დირექტორის, საისტორიო და ქვეყნები გარდამავალ ეპოქაში ამ პროექტის დირექტორის შეფასება. ის ერთი მხრივ საფრთხეზე ლაპარაკობს ამერიკის ხმას მიცა მან ინტერვიუ, მეორე მხრივ ამბობს რომ არ არსებობს მისია აზრით, არ არსებობს იმის საფრთხე რომ პრორუსულმა ძალებმა იმდენივე ხმა მოიპოვონ, რამდენიც ყოფილ მთავრობას ჰქონდა, არც იმის რისკია რომ ისინი მართველ პოზიციებს დაიკავებენ, თუმცა საფრთხე არსებობს იმისი რომ უკეთ იყვნენ წარმოდგენილი და მეტი გავლენა მოიპოვონო. ამის საპირისპიროდ მეტყველებს შეიძლება საპირისპიროდ არა, მაგრამ პარალელურად გვაქვს აი ეს მონაცემები ბოლო გამოკითხვის, რაც თქვენ აღნიშნეთ, მაგალითად ევრაზიული კავშირის მიმართ ისე ვთქვათ შემცირება სიმპათიების რაოდენობრივად. მაინც თვლით თუ არა, შესაძლებელია არსებითი საფრთხე არ იყოს, მაგრამ მაინც თვლით თუ არა, რომ ეს რისკი არსებობს.
რისკი რა თქმა უნდა არსებობს.
გაზრდის არჩევნების წინ, მაგალითად იმიტომ, რომ რაღაც ძალები უფრო მობილიზებული იყვნენ დახმარებით, რა თქმა უნდა, გარედან.
რისკი არსებობს, თუ ჩვენ გადავხედავთ ბოლო გამოკითხვის, რასაც NDI უკვეთავს ხოლმე და აქვეყნებს, ან ბოლოს წინა გამოკითხვას გულისხმობდა, არა თქვა ბოლოს, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა, ან იქ ჩვენ ნახავთ, რომ ორი ძალა, რომელიც საქართველოში მიჩნეულია, ასე ვთქვათ, პრო რუსულ ძალად. ან ყოველ შემთხვევაში პროდასალური, კეთრად გამოხატული პროდასალური ძალა არ არის ყოველ შემთხვევაში, ხო? არც ერთი ძალა, უფრო მეტიც, ანუ ერთ-ერთი პარტია, მაგალითად დემოკრატიული მოძრაობა, უფრო კეთრად უჭერს ხარს, ასე ვთქვათ, რუსეთთან ინტეგრაციას იმ კუთხით, რომ ანუ გავწიროთ რაღაცა სიკეთები, რომელიც შეიძლება დასავლეთისგან მივიღოთ, იმის სანაცვლოდ, რომ რუსეთთან კარგი ურთიერთობები ქონდეს, ხო? მაგალითად ესეთი ნარატივია ხოლმე ხშირად. ანუ აი ესეთ ამ ორივე ძალას ქონდა გარკვეული რეიტინგი და საავადოდ ორივე გადალახავდა 5%-იან ბარიერს და პარლამენტში შევიდოდა. ამიტომ ეს საფრთხე არის ზოგადად. უფრო განელდა ეს საფრთხე შეიძლება აი ბოლო გამოკითხვით, ხა დღევანდელი გამოკითხვით, მე რასაც გადავავლე თვალე ახლა რაც მოვასწარი არის ის რომ პარტიოს ალიანსი ისე რჩება. დუარსები 4% აქვს მას მხარდაჭერა, გადაწყვეტილი ამომრჩევლის, ვინც წავა არჩევნებზე მათი მხარდაჭერა, ხოლო დემოკრატიული
5% ლეიბორისტული პარტია და პატრიოტთა ალიანსი.
კი, ლეიბორისტული. კი ბატონო, 5 და ერთი ტენდენცია რაც არის რომ დემოკრატიული მოძრაობას უკვე აღარ აქვს იმდენი მხარდაჭერა წინა კვლევით იყო. ეს ამ კუთხით არის დადებითი ტენდენცია, რა თქმა უნდა, მაგრამ საფრთხე კვლავ რჩება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არის გადაუწყვეტელი ამომრჩეველი და იქიდან ვინ ვის მის სხვა სართულის საპროგნოზო არის ამ ეტაპზე. საფრთხე რა არის ხილულად რო წარმოვიდგინოთ, ხო? ანუ ძალიან დიდი ალბათობით შეიძლება ვერცერთ პოლიტიკურ პარტიას ვერ ჰქონდეს უმრავლესობა პარლამენტში, ხო? აქედან გამოდინო საჭირო იქნება რაღაც კოალიციური მთავრობის შექმნა. კოალიციური მთავრობის შექმნის შემთხვევაში უნდა პირველ ადგილზე გასული პარტია სიტყვაზე ქართული ოცნება, რომელიც ლიდერობს ამ რეიტინგების მიხედვით, იძულებული იქნება რომ რომელიმე სხვა პოლიტიკურ პარტიას დაელაპარაკოს შექმნას კოალიციური მთავრობა მათთან, ხო? ანუ რა ვარიანტები აქვს? ხო, ვარიანტები აქვს ერთი ალბათ აი ამ გამოკითხვების შედეგებიდან გამომდინარეობა მოპისო ნაციონალ ლიბერალური მოძრაობა აქვს ვარიანტი თავისუფალი დემოკრატები, ლეიბორისტები, პატრიოტთა ალიანსი და ნუ თუ დემოკრატიული მოძრაობა ისევ დაიბრუნა ის რეიტინგი დემოკრატიული მოძრაობა, ხო? ჩვენ ვიცით რომ ქართულოცნებას როგორი რთული დამოკიდებულება აქვს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან და სავარაუდოდ მათთან კოალიციურ მთავრობას არ გააკეთებს. ვიცით ასევე რომ არც თუ ისე კარგი დამოკიდებულება არის თავისუფალ დემოკრატებთან, გარკვეული პირადი უსიამოვნებების გამო. ვიცით ასევე ლეიბორისტების მიმართ მათი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ძალიან ასე ვთქვათ, პირადული საკითხები ამ შემთხვევაში.
და რა საფრთხეა?
ლეიბორისტების ლიდერისა და გვიდინე ივანიშვილის ურთიერთობას გულისხმობ, რომ ძალიან კვახე განცხადებებს აკეთებს ხოლმე ხშირად. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი, აქედან გამომდინარე, რჩება ფაქტობრივად ორი სხვა ალტერნატივა. ეს არის მინიმუმ ერთი ალტერნატივა პატრიოტთა ალიანსი, რომლის მიმართ ასე თუ ისე სიმპათია შეიძლება არსებობდეს და ასევე დემოკრატიული მოძრაობა თუ გადალახავს ამ ბარიერს. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, აი ეს საფრთხე რეალისტული მაშინ გახდება, თუ ეს სცენარი გათამაშდა და თქვა ქართული ოცნება, ქართულმა ოცნებამ შექმნა კოალიციური მთავრობა, რომელიმე ამ ორი პარტიიდან ერთ-ერთთან მაინც, ხო? ამაზე შეიძლება აქცენტის გაკეთება, თუმცა ნუ ეს ისეთი სცენარია, რომელიც შეიძლება ძალიან რეალისტული არ იყოს, მაგრამ ას არ რეალისტური არის რეალურად, ხო?
ბანდოვანო, ხა ლევანი რაზეც ლაპარაკობდა, ეს საკითხი პოლარიზაცია ქართულ პოლიტიკურ სისტემაში, როცა ძალები, ოპონენტები ერთმანეთის დემონიზაციას ცდილობენ. ესეც ითვლება ერთგვარ საფრთხეს ისევ იმ კუთხით, რომ შეიძლება თქვათ ამრჩევლის ნაწილი მიემართოს არალიბერალური პარტიებისკენ და ისინი მომძლავდნენ იმათ იხეირონ ამ პოლარიზებით. Რამე ალბათობას, რამე შანსებს თუ ხედავთ, რომ სხვაგვარი კომუნიკაცია იყოს, სხვაგვარი დიალოგი პოლიტიკურ ძალებს შორის. განსხვავებული იმისგან, რაზეც ლევანი ლაპარაკობდა ახლა.
ორი საფრთხე არის, ერთი რაც ითქვა პრინციპში და აბსოლუტურად ვეთანხმები. ერთი ეს არის, რომ ზოგადად ძალიან ცოტა დრო რჩება, და უფრო სწორად ძალიან ბევრი დრო რჩება არჩევნებამდე, 6 თვე არჩევნებისთვის და ჩვენ პირობებში ძალიან დიდი დროა და ძალიან ძნელია რამე ივარაუდო ამ შემთხვევაში რა მოხდება, თუ გავითვალისწინებთ წინა არჩევნების გამოცდილებას, როდესაც ფაქტიურად ბოლო ორი კვირაში შეიცვალა თავდაყირა დადგა თითქმის
ყველაფერი, ხო?
ანუ რა მოხდება აქამდე ამ 6 თვეში კაცმა არ იცის, ეს ერთი და მეორე, მე ვფიქრობ ჩვენი ამ დამოუკიდებელი პერიოდის მანძილზე, არ ვიცი შეიძლება ვწდები, მაგრამ რაც მახსენდება 6 თვით ადრე არჩევნებამდე აი ამ ხელა გადაუწყვეტელი რაოდენობა მე არ მახსენდება, რომ ოდესმე ყოფილიყო ამორჩევლის, ანუ 71%. სამომისად ეს ძალიან დიდი ციფრია და აქედან გამომდინარე არავინ არ იცის შეიძლება საით გადაიხრება ეს 71%-იანი მხარდაჭერა. რას გვიმზადებს ბედი ფაქტიურად მომავალი 6 თვის მანძილზე, ვერავინ ვერ გვეტყვის და კიდევ ერთხელ ვეტყვი, ეს ძალიან დიდი დრო არის ჩვენს საქართველოს პირობებში, ნებისმიერი რამ შეიძლება მოხდეს არჩევნებამდე, თუნდაც 2-3 დღით ადრე, როგორც ეს ჩვენ ნახეთ წინ არჩევნებმა ეს უჩვენ.
ანუ ეს გადაუწყვეტელი ამორჩევლები შეიძლება იყოს საფრთხეც და შეიძლება იყოს შანსიც.
რა თქმა უნდა, აქედან გამომდინარე ძალიან ამოუცნობი რამე არის ჩვენ გველოდება წინ, ანუ საით გადაიხრება 71, ეს არ არის 10-5 ან 15%, ეს არის ნახევარზე მეტი ამორჩევლთა, ხო, 71%. ძალიან სერიოზული ძალაა. საით წავლენ ისინი, ან წავლენ კი საერთოდ. შეიძლება საერთოდ შეუერთდნენ იმ ხალხს, ვინც არ აპირებს მონაწილეობას არჩევნებში. ეს ანუ ეს სამი, ასე ვთქვათ, გაზომილება გვაქვს და სამი ცულადი გვაქვს ჩვენ წინაშე დადებული.
დღესდღეობით განვსვენდით სადისკუსიო მაგიდას. რუბრიკის თემა იყო რუსეთის რბილი ძალის ფაქტორი საქართველოს წინასაარჩევნო კონტექსტში. ნინო გელაშვილს მიწვეული ჰყავდა, ლევან ნატროშვილი საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი და ივანე ჩხიკვაძე ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ზოგადად უკვე სიუჟეტით, რეპორტაჟით იმის საუბაზე, თუ ვინ არიან ვეგანები. რამდენად გავრცელებულია ვეგანობა თბილისში, რატომ გადაწყვიტეს ვეგანობა და რითი იკვებებიან ისინი? სიუჟეტი თბილისელი ვეგანების შესახებ მოამზადა რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს პრაქტიკანტმა ანი ბურდულმა.
თბილისში ვერცხლის ქუჩაზე ერთი პატარა კაფეა. ფანჯრის რაფაზე ქოთნის ყვავილები აწყვია. გარე კედელზე ველოსიპედზე მჯდომი პატარა ჩიტი კივია გამოსახული. შესასვლელთან დეკორატიულად გაფორმებულ საბურავსაც დაინახავთ. შიგნით შესული კი მოხატულ კედლებს, ლოზუნგებს, ცხოველთა და გარემოსდაცვით პლაკატებს. ეს ვეგანური კაფეა, ანუ კაფე ადამიანებისთვის, ვინც უარს ამბობს ცხოველის ხორცის მოხმარებაზე და ამასთან ერთად ნებისმიერი ცხოველური პროდუქტის გამოყენებაზე, იქნება ეს ძე, კვერცხი, ყველი თუ სხვა. მათი თქმით, ამით იმ ინდუსტრიას ბრძვიან, რომელიც ცხოველების ხოცვას უწყობს ხელს. კივი კაფეში ლაშა და სოფო დაგხვდნენ. ისინი აქ გახსნის დღიდან, ანუ დაახლოებით 8 თვეა რაც მუშაობენ. ამბობენ, რომ კაფე უფრო თანამოაზრეების გაერთიანებაა და არ აქვთ მკაცრად გაწერილი პოზიციები. ზოგი მიმტანია, ზოგი იატაკს ასუფთავებს. გადაწყვეტილებას კი ჯგუფი შეთანხმებულად იღებს. სანამ კაფე გაიხსნებოდა, არსებობდა სარდაფი, ნაქირავების სივრცე, სადაც ვეგანები იკრიბებოდნენ და სხვადასხვა თემაზე აზრებს უზიარებდნენ ერთმანეთს, ატარებდნენ სემინარებს. შემდეგ კი უკვე ერთობლივი ძალებით ახსნეს კაფე. ლაშა და სოფო თავიდან ვეგეტარიანელები იყვნენ და უკვე შემდეგ გადაწყვიტეს ვეგანობა. სოფო იხსენებს.
თავიდან ვეგეტარიანელი გავხდი უბრალოდ იმიტომ, რომ მეწოდებოდნენ ცხოველები. 15 წელს ვიყავი. ვეგანობაზე არ მეფიქრია საერთოდ, იმიტომ რომ არ მქონდა არანაირი ინფორმაცია. მე რომ მომიყვნენ ჩემი მეგობრები ბევრი რამ მანახეს, მივხვდი რომ აუცილებლად ვეგანი უნდა ყოფილიყავი. მე არ ვიცოდი საერთოდ თუ არსებობდა საქართველოსში ვეგეტარიანელები და ვეგანები და იყო 1 ნოემბერი ვეგანების საერთაშორისო დღე და გააკეთეს ვეგეტარიანელობის აქცია და გამიხარდა მეთქი სხვაებიც არიან და წავედი და გავიცანი ყველა და მალევე უკვე ნახევარწლეში გაკეთდა სარდაფი ივანთი იყო და დამპატიჟეს და მივედი.
Плашезе ки гаврена цнобилма анимациорма сериалма моахтина, რომელსაც სიმსონები ჰქვია. ვეგეტარიანელობაზე ფიქრი სწორედ ამან დააწყებინა.
დავინახე ტელევიზორში იყო სიმსონები და ლიზა სიმსონმა თქვა უარი ხორცზე. მაშინ დამაინტერესა ვეგეტარიანულობის თემამ. ოღონდ რა თქმა უნდა არ გავხდი ვეგეტარიანელი მაშინ. Ну ნელ-ნელა ვფიქრობდი მაგაზე, ხალხზე მესმოდა, იმიტომ რომ ბევრმა არ ვიცით ხო, მაგალითად ლევ ტოლსტოი იყო ვეგეტარიანელი, იყო ენშტეინი, ну ძალიან ბევრი ცნობილი და გენიალური ადამიანი იყო ვეგეტარიანელი. ოღონდ არიც ბევრ ხალხმა და ნელ-ნელა ვიგებდი რომ შესაძლებელია ეგრე ცხოვრება, რომ არავინ არ მოკდეს და ნორმალურად ვიცხოვრობ. მე ინფორმაცია რომ მივიღე უკვე ვეგანობაზე, ის გადავედი ვეგანობაზე, ვარ უკვე 4 წელი ვეგანი და 2008 წლიდან ვარ ვეგეტარიანელი.
ლაშა ამბობს, რომ საქართველოში არის რამდენიმე კაფე, სადაც ვეგეტარიანული და ვეგანური საკვები დაგხვდებათ, თუმცა მისი თქმით ეს კაფეები მაინც განსხვავდება. კაფე კივიში იდეური ვეგანები არიან.
ვეგანობა არ არის დიეტა რეალურად, რომ შენ იმას და იმას არ ჭამ. ეს არის შენი ცხოვრების ფილოსოფია, რომ რაღაც კოსმეტიკას არ იყენებ, რომელსაც ტესტავენ ცხოველებზე. ძალიან ბევრ კატას ძაღლებს კლავენ იმისთვის, რომ ჩვენ წავისვათ მაგალითად პომადა და ეს ძალიან დიდი სხვერპლია იმის გამო, რომ ვითომ ლამაზები ვიყოთ. ჩვენ ანუ აქ უმეტეს მარტო საჭმელზე არ ფიქრობთ და ფიქრობთ გლობალურად ვეგანობის განვითარებაზე. ამიტომ ხო ერთადერთი არის ჯერჯერობით სივრცე საქართველოს.
როგორც ლაშამ გითხრა, საქართველოში ვეგანები ძირითადად ახალგაზრდები არიან და რადგანაც ეს თემა ახლა აქტუალური გახდა, უბრალოდ ეს ბავშვური გადაცება ჰქონია. თუმცა კაფეს ხშირად უცხოელებიც სტუმრობენ და ისინი მეტწილად საშუალო ასაკის ადამიანები არიან. ერთ-ერთი ვეგანი ირაკლი უშვერიძის მშობლები ვეგეტარიანელები არიან და აქედან გამომდინარე ირაკლის 24 წლის განმავლობაში არასდროს უჭამია ხორცი. იგი თავის ამბავს გვიყვება და ამასთან დაკავშირებით თავის აზრს გვიზიარებს.
ეგრე გავიზარდე, რომ ხორცი პასტა არ იყოს სახში და არ აღვიქვალდი როგორც საჭმელს და არ ჭამდი რა საერთოდ არც სკოლაში. მე თავიდან საერთოდ მეგონა რომ არავინ არ ჭამს ხორცს, რო ყველა ვეგეტარიანელია და მამაშემო მითხა რომ რაღაცა ხორცი ცხოველის ნაწილი არის და ყველა ჩვენი მეგობარი და ადამიანი რეალობაში ჭამენ ცხოველებს. მაგაზე ძალიან დავიგრძე, დაახლოებით 5 წლის წინ კიდე ვეგანობა დავიწყე, ანუ საერთოდ ამოვიღე ცხოველური პროდუქტი.
ელიზბარიკი ვეგეტარიანელია და უნდა ვეგანი გახდეს, თუმცა ჯერ ვერ ახერხებს, რადგან როგორც თავად გვითხრა, ვეგანს ხელშეწყობა სჭირდება. ამიტომ, როდესაც დამოუკიდებლად იცხოვრებს, გეგმავს რაციონი შეიცვალოს. იგი ასევე საუბრობს, რომ მნიშვნელოვანია გააზრებულად გადადგა ეს ნაბიჯი და ისე გახდე ვეგანი.
იმიტომ მინდა, რომ ეს ჯანმრთელობის მხრივაც უკეთესია ვიდრე ვეგეტარიანობა, რადგან ბუნებრივად ამცირებ, ასე ვთქვათ, არაჯანსაღი ცხიმების, ნაჯერი ცხიმების მიღების ალბათობას, ასე ვთქვათ. რა თქმა უნდა, ვეგანობა უკვე გააზრებული უნდა ქონდეს და კარგად გათვლილი ასე თუ ისე ის საკვები, ანუ უფრო მეტი მცენარეული საკვები გჭირდება, ბუნებრივია რომ მიიღო ის საკვების საჭიროა. თავიდან რაც შეიძლება ბევრი ინფორმაცია კარგად გარკვევა ამ საკითხში და გააზრებული ნაბიჯის გადადგმა.
კივი კაფეში ახალგაზრდები ხვდებიან და ერთმანეთს არაფორმალურ გარემოში უზიარებენ გამოცდილებას ცხოველთა და გარემოსდაცვით საკითხებში. ვეგანური საკვების მოყვარულთათვის რეცეპტების წიგნიც გამოსცეს, რომელიც თავისუფალ ფასში, ანუ ვისაც რამდენი სურს იმ ფასად რომ შეუძლია აიღოს. იმათთვის, ვინც საუბრობს, რომ ვეგანური საკვების მეშვეობით საკმარისი ენერგეტიკული ღირებულების მიღება შეუძლებელია, ცნობილი ვეგანების მაგალითი მოჰყავთ, ვისაც მიუხედავად ვეგანური საკვების რაციონისა ცხოვრების გემო არ შეცვლიათ.
Здравствуйте, коллеги. Это был Ани Бурдули, радиотаисфлебис Тбилисис бюрос практиканти, რომელიც მოგვიმზადა ეს მასალა. საქართველოში ჯერ კიდევ უცხო ხილზე, ვეგანობაზე, თუმცა არც ისე უცხოზე, ყოველ შემთხვევაში თბილისში როგორც რეპორტაჟიდან შეიტყვეთ, არსებობს მათი შეკრების ადგილი და საფიქრებელია, რომ ქართული სამზარეულო მათ თავისი ბევრი სიკეთის გამო არაერთ კერძს თავაზობს. ჩვენი გაცემა გრძელდება საღამოს თავისუფლება, მუსიკა მუსიკით ვახო ხვიჩიას ოლკვირეული რუბრიკით.
ლაპენუმ
მუსიკალური ჟანრები ძმებივით არიან. ერთმანეთთან შვიდი ნოტი, დიეზები და ბემოლები აკავშირებთ. მიუხედავად განსხვავებისა, საერთო მიზანი აქვთ. საკუთარი ცხოვრებისა და სურვილების შესახებ ხმამაღლა საუბრის საშუალებას იძლევიან. ასე ახასიათებს თავის შემოქმედებას მომღერალი მარია კონსეფსიონ ბალბოა ბუიკა. მასზე ამბობენ ადამიანებს გრძნობების გათავისუფლებაში ეხმარებაო. იმ ხალხს გულისხმობენ კეთილგონიერების ცივწყალს, რომ ასხამს მოწოლილ ვნებებს. მარია კონსეფსიონ ბალბოა ბუიკას სასცენო ფსევდონიმი კონჩა ბუიკა გახლავთ. 1972 წლის 11 მაისს ესპანეთის ქალაქ პალმა დე მაიორკაში დაიბადა. ზემოთ მუსიკალური ჟანრები ვახსენე და რეპერტუარიც მრავალმხრივი აქვს. ამგვარი პალიტრაკი მის მშობლებისა და იმ ადგილების დამსახურებაა, სადაც იზრდებოდა. დედმამა ეკვატორული გვინეის რესპუბლიკიდან წამოსული ემიგრანტები იყვნენ. მამა მწერალი და პოლიტიკოსი, ხოლო დედა დიდი მელომანი ვინმე იყო. ჯაზური ალბომების დიდი კოლექცია ჰქონდა და შვილის გემოვნებას პატარაობიდან მეწყვნიდა. მის მუსიკალურ მსოფლმხედველობაზე გარემომაც იმოქმედა. მარიას პალმა დე მაიორკას ბოშურუბნებში უყვარდა ხეტიალი, სადაც ნამდვილი ფლამენკოს დუენდე ტრიალებდა. ბალიარის კუნძულების მულტიკულტურულ სამყაროში შეძენილი აკუსტიკური გამოცდილება მოგვიანებით საკუთარ მუსიკასა თუ პოეზიაში გაერთიანა. ფლამენკოს, ესპანური ბალადების, ტანგოს, ბოშური რომანსებისა და რუმბას ენაზე ამეთყოლდა.
Este amor apasionado que anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, yo sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento, oh, oh, de volver. Tú tenías mucha razón, me hace daño el corazón y me muero por volver.
17 წლის კონჩა ბუიკას მეტად თავშესაქცევი სასცენო დებიუტი ჰქონდა. პალმა დე მაიორკას ბლუზურ კლუბში მისი ნათესავი მღეროდა, რომელიც ერთხელაც შეუძლოდ შეიქნა და გოგონას ვოკალისტის პოზიცია დაუთმო. მარია ძალიან ღელავდა, რადგან ინგლისურ ენასთან მწრალად გახლდათ, თუმცა მაინც გარისკადა, რაც კი ყოფითი ფრაზები იცოდა, ბლუზური სიმღერების ტექსტებად გაასახა. როგორც ამბობენ, არც მსმენელთა შორის ყოფილა ვინმე პოლიგლოტი, შესაბამისად ოინს ვერავინ მიუხვდა და დიდი ოვაციებითაც დააჯილდოვეს. რაც შეეხება სტუდიურ დებიუტს, დისკი მესტიზუო ყურადღების მიღმა დარჩა და შეფასებებში კრიტიკოსების თავშეკავებულნი აღმოჩნდნენ. შემდეგმა სამმა პროექტმა კი, რომელიც ცნობილი ესპანელი კომპოზიტორის და გიტარისტის ხავიერ ლიმონის პროდიუსერობით გამოიცა, მსმენელს ფლამენკოს ახალი ვარსკვლავის დაბადება აცნო. ალბომები ბუიკა, მინინა ლოლა, ნინა დე ფუეგო ლათინური გრემის რამდენიმე ნომინაციაში წარადგინეს. 2009 წელს ლეგენდარულ კუბა პიანისტთან ჩუჩო ვალდესთან ერთად ახალი პროექტი განახორციელა. კონჩა ბუიკამ დისკი El Ultimo Trago მექსიკელ მომღერალ ქალს ჩაველა ვარგას მიუძღვნა. ნამუშევარმა ლათინური გრემი დაიმსახურა საუკეთესო ტრადიციული ალბომის კატეგორიაში, ხოლო კრიტიკოსებმა არტისტი ესპანური მუსიკის შავ მარგალიტად მონათლეს.
Cuando tú te hayas ido me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré el recuerdo de las felices horas. Cuando tú te hayas ido, amor, me envolverán las sombras.
კონჩა ბუიკას ბოლო ორი ალბომი La Noche Más Lagra და Vivir Sin Miedo ესპანეთსა და ამერიკაში ჩაიწერა. შესაბამისად დისკზე ინგლისურენოვანი თხრულებებიცაა წარმოდგენილი. ასევე საინტერესოა კოლაბორაციული პროექტები ისეთ არტისტებთან, როგორებიც არიან მაგალითად შარლ აზნავური, ჩიკ კორეა, ანუშკა შანკარი და მრავალი სხვა. თუმცა სიუჟეტის ბოლოს მომღერლის შემოქმედების ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მონაკვეთს გავიხსენებ. მუსიკოსმა ორი სიმღერა შეასრულა პედრო ალმოდოვარის 2011 წლის ფილმში „კანი, რომელშიც მე ვცხოვრობ“. მისი სიმღერების წყალობით ადამიანებს საკუთარი რომანტიკული ისტორიები ახსენდებათ და დაშვებულ შეცდომებზე იწყებენ ფიქრს. თუმცა არაფერზე ნანობენ და მზად არიან იგივე შეცდომები გაიმეორონ, რადგან ვნებები არანაირ კანონებს არ ემორჩილებიან. ასე შეაფასა რეჟისორმა ესპანური მუსიკის შავი მარგალიტის შემოქმედება.
Quiero la luz del sol. También quiero el azul del cielo en el mar. La flor feliz de ver cómo nace la flor. Hoy mi sombra se deshace como el viento. ¿Quién me quiera más? Amará también lo peor de mí con ardor. Corazón del mundo canta en mi corazón, mis pies siguen bailando sin cesar. Desde que apareciste todo es celebración y todo el dolor desapareció. Necesito amar. Quiero ser la luz que besa la flor. Necesito amar. Ser la flor que se da solo con pasión.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს მისამართზე radio თავისუფლება.gr